Бишкекте саат 8:26 октябрь, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыздар, урматтуу угармандар, Бишкек шаар калкы жылуулук үчүн канча карыз?
Бүгүнкү күнү 80 миллион карыз калды, бирок ошол бизге керек, ушакча айыба жетпей атат. Быйылкы тарифтер өзүңөр билесиңер, 1 апрелден баштап өзгөрүп, бүгүн 1 гигакалорияны шаардыктар 750 сомдон төлөшөт.
Нан менен ундун баасынын өсүү себептери эмнеде?
ГСМдин баасы өсүп кеткен үчүн. Алар башка продукцияга таасир кылат. Нан жана ундун баасы өсүп кеткен.
Мамлекеттик дирекция июндагы тополоңдо үйсүз калган адамдар кышка чейин там жай менен камсыз болот дейт.
Азыркы салып берген үйлөрдүн качествосу, башкасы мурункуларга караганда, мурун жашап аткан үйлөргө караганда бир топ жогору, кышка даяр болот.
Премьер-министр Эрдоган Түркиянын саясий бейнесин кантип өзгөртүүдө? Ушул темаларды берүүбүздөн угасыздар программаны Прагадан мен Амирбек Азамов уулу жүргүзөм. Оболо жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. АКШ Кыргызстандагы экономикалык реформаларды колдоого 20 миллион долларлык грант берет. Мындай келишимге кечээ Бишкекте кол коюлду. Реформаларды ишке ашыруу үчүн Кыргыз-Америкалык экономиканы өнүктүрүү фонду түзүлүп, аны эки өлкөдөн дайындалган 3 өкүл башкарат. Борбордук шайлоо комиссиясы протоколдордун түп нускасы менен көчүрмөсүн салыштырып текшерүү процессин соңуна чыгарды. Ага ылайык Москва, Санкт-Петербург жана Казан шаарларындагы 4 шайлоо участкаларындагы добуш берүү жараксыз деп табылды. БШК төрагасы Акылбек Сариев буга негизги тизмелердин мыйзамга туура келбегени себеп болду деп түшүндүрдү. 10 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялана элек. Ырнамыс партиясы шайлоонун жыйынтыгын эртерээк чыгарууну талап кылып, 27 октябрда нааразылык акциясына чыкканы жатат. АКШ Мамдепартаменти Ирандын Ауганстанга акча берүүсүнүн жүйөсүнө күмөнсүнүп, Тегеран тарыхта дайыма коңшу өлкөлөрдү бейстабилдештирүүчү ролду ойногонун билдирди. Мамдепартаменттин өкүлү Филипп Кроули кечээ.
We do not question Iran's right to provide financial assistance to Afghanistan.
Ирандын Ауганстанга финансылык жардам берүү укугун же Ауганстандын мындай жардамды алуусу жөнүндө эмес. Биз Оугандардын өз келечегин коңшуларынын тескери таасирисиз куралганы маанилүү деп ойлойбуз, деп билдирди Филипп Кроули. Билдирүү президент Хамид Карзай өз администрациясы Ирандан нак акча алганын мойнун алгандан кийин жасалды. Карзайдын сөзүнчө, Иран президенттин расмий чыгымдары үчүн бир жылда 2 рет 1 миллион доллардан кем эмес акча берип турган. Иран капкап акчаны Ауганстандагы таасирин бекемдөө үчүн Тегерандагы мурдакы элчи Умар Даудзай аркылуу бергенин обол Нью-Йорк Таймс гезити маалымдаган. Гуантанамо түрмөсүнүн туткуну Канада жараны Умар Кадыр сотто күнөөсүн мойнуна алды. Ал 2002 жылы 15 жаш курагында Ауганстанда согушуп жүрүп, америкалык жоокерди граната ыргытып өлтүргөнүн жана Ал-Каида менен байланышта болгонун кечээги сотто тастыктады. Гуантанамодогу аскерий соттун төрагасы капитан Джон Марфи
Умар Кадыр over and over again repeated
Умар Кадыр кайра-кайра, ырастуу, баары туура. Мен муну жасагам, мен адам өлтүргөм, мен Ал-Каиданын террорчусумун деп кайталады. Бул кээ бирөөлөрдүн Умар Кадыр курмандыкка чабылууда деген узактан берки сөздөрүн калпка чыгарат, деп билдирди сот төрагасы. 24 жаштагы Умар Кадырдын согуш кылмышкери катары күнөөсүн мойнуна алуусу аны өмүр бою абактан бошотуп, Канадага кайтуусуна мүмкүнчүлүк бериши ыктымал. Бул жаңылыктар топтому болду, эми аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. Октябрда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйрөөндө жана Баткен облусунда түнкүсүн -1, +4, күндүз 14-19 градус. Ал эми Талас облусунда түнкүсүн -3, +2, күндүз 13-18 градус. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12. Нарын жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -10-15, күндүз 0-5 градус суук. Бишкекте түнкүсүн 0-2, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Кадырман угармандар, Кыргызстандын энергетика министрлиги кышкы жылуулук мезгилине даярбыз деп билдирүүдө. Маалыматтарга ылайык, Бишкек жана Ош шаарларындагы көп кабаттуу үйлөрдү, социалдык объектилерди жылуулук менен камсыз кылуучу жылуулук энергетикалык борборлору 1 ноябрдан тарта ишке киришүүгө даяр. Быйылкы сезондо шаардыктар жылуулук үчүн 1 гикакалорийге 700 сомдон төлөшөт. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
Өткөн аптада жайган кар абанын температурасы кескин төмөндөөсүн алып келип, өзгөчө отун суудан капарсыз шаардыктар качан жылуулук берилет деген суроо менен Бишкекте өтсүн жана мэрияны карап калышкан. Акыркы күндөрдөн бери бир аз жылый баштаган күн мындан ары бир калыпты эле сакталарын. 21 октябрдан кийинки абанын температурасы Рихтердин шкаласында +8 градустан өйдө көтөрүлбөсүн Кыргыз гидрометеорологиялык борбору маалымдоодо. Ушундан улам Бишкекте ЦИДАгы шаардык мэрияда быйылкы жылуулук мезгилин 1 ноябрдан калтырбай баштоого даяр экенин билдирди. Жылуулук адаттагыдай эле алгач бала бакчаларга, ооруканаларга, мектептерге жана башка социалдык объектилерге берилет. Бишкек жылуулук энергетикалык борборунун башчысы Юрий Фриктин Азаттыкка айтышынча, жылуулук энергетикалык борбору толугу менен өңдөп түзүүлөрүн өттү. Тиешелүү өлчөмдө мазот жана көмүр алып келинди.
На сегодня на складах ТЭЦ расположено порядка 223 тысяч тонн угля.
Бүгүнкү күндө ТЭЦтин кампаларында 223 000 тонна көмүр, 13922 000 тонна мазут бар. Жана ошондой эле биз жыл аягына чейин 18 миллион метр куб газ жагалабыз. 2011 жылдын 1 кварталы үчүн Кыргыз газ ишканасы менен 30 миллион метр куб көгүлтүр газ алуу боюнча келишим даярдалып жатат.
С Кыргыз газом по заключению контракта еще на 30 миллионов кубических метров газ.
Юрий Фриктин айтымында дагы 6800 тонна мазут алып келинет жылуулук мезгилинин башталышына толук даярдык көрүлгөн. Ушундай эле даярдык түштүк борбору Ош шаарынын жылуулук энергетикалык борборунда да көрүлгөн электростанциялары мамлекеттик ишканасынын башкы директору Медет Айткулов билдирди. Анын маалыматы боюнча Ош шаардык тетсине 20000 тонна мазут сатылып алынат. Ушул тапта 6000 тоннасы алып келинген. Бишкек жана Ош тетстерин көмүр менен камсыздоо негизинен казакстандык көмүрчүлөрдүн эсебинен жүрүүдө. Анткени жергиликтүү көмүр казуучулар азырынча аймактардын отунга болгон талабын канааттандырышууда, дейт Медет Айткулов. Адистердин белгилешинче, быйылкы жылы кара кечек көмүр кенинен жылдагыдай ири өлчөмдө көмүр казылып алынган жок. Бул апрель окуясынан кийинки кендеги айрым ири шахталарды улутташтыруу аракетине байланыштуу болду, дешет алар. Кыргызстандагы тоо-кен ассоциациясынын жетекчиси Орозбек Дүйшеев улутташтырылган ишканаларды мындан ары иштетүүгө бөлүнгөн каражат кечигип жатканы кендин ишин аксатып жатат деген оюн Азаттык менен бөлүштү.
Акча бермек эле да быйыл 60 миллион поддержка кылмак. Жаңы предприятие түзүлүүнө байланыштуу. Аны берген жок, ошон үчүн туруп атат. Кайта иштетиш үчүн абдан акча көп жумшалыш керек да, ошон үчүн жанагы мамлекеттен сурап аткан акча ошон үчүн.
Орозбек Дүйшеевдин айтуусунда ушул тапта кара кечек көмүр кенинен Шарбон ишканасы көмүр казууну улантууда. Жыл башынан тарта киргизилген бааларга ылайык көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары 1 гикакалорий жылуулук үчүн 1050 сомдон төлөшчү. Бул апрель окуясынан кийин азайтылып 700 сомго түшүрүлгөн. Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын башкы директору Мирбек Батаканасын Азаттыкка билдиргени боюнча, жылуулук үчүн элдин карызы бүгүнкү күнү 80 миллион сомду түзөт.
Мына бүгүнкү күнү 80 миллион карыз калды, бирок ошол бизге керек, ушул акча аябай жетпеди. Быйылкы тарифтер өзүңөр билесиңер, 1 апрелден баштап өзгөрүп, бүгүн 1 гикакалорияны шаардыктар 750 сомдон төлөшөт 1 гикакалория. Ошо тариф менен кетип өлөбүз.
Белгилей кетүүчү нерсе, жазында жылуулукка болгон карыз 396 миллион сомго чыккан, кийинчерээк баа төмөндөгөнү жараша карыздын өлчөмү да азайган. Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын жетекчиси абоненттер карызды кечиктирбей төлөсө деген өтүнүчүн билдирди. Бийлик да, Бишкек жылуулук тармактары да, көмүр казуучулар да быйылкы жылы баалар кымбаттабай тургандыгын убада кылышууда. Кылычыналып кыш келип кычыраткан суукта кандай болот, аны албетте убакыт көрсөтөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кыргызстанга сырттан ташылып келчү өсүмдүк майдын баасынын көтөрүлүшү өз артынан ун азыктарынын, ошондой эле таттуулардын кымбатташына алып барды. Жаздан бери башаламандыктан айрыла албаган Кыргызстанда баалардын көтөрүлүшү күтүүсүз жаңылык эмес. Бирок да калктын теңине жакыны жакырчылыкта жашаган чакта күнүмдүк тамак аштын кымбаттоосу социалдык абалды дагы тереңдетиши мүмкүн дешет байкоочулар. Сөздү кабарчыбыз Бекташ Шамшиев улантат.
Ушытапта өсүмдүк майы, нан, сүт азыктары кымбаттоодо. Анын себепченин Улуттук банктын төрайымы Бактыгүл Жээнбаева күйүүчү майлардын кымбатташына байланыштуу түшүндүрөт. Ал болсо өз кезегинде инфляциянын көтөрүлүшүн алып келди.
Азыркы күндө инфляция мына 12% чыгып кетти. Биздин прогноз боюнча 7-8% тегерегинде деп ойлодук эле. Таасир тийген нерсе ГСМдин баасы өсүп кеткен үчүн. Алар башка продукцияга таасир кылат. Нан жана ун
Эмнеликтен өсүмдүк майынын кымбаттап кетишин Ош базарындагы атын атагысы келбеген сатуучу орусиянын азык түлүгүн сыртка чыгарбай жатышына байланыштуу мынтип түшүндүрдү.
75-80 деп калды. Россиядан келет, аякта жана чыгарбай эсеп болот продукциясы. Өстөрүн асып кетти.
Мурда дүңүнөн 5 литри 460-465 сомдон сатылып алынчу өсүмдүк майы бул кезде 500 сомду чапчып, ал эми дүкөндөрдө болсо 520-530 сомго бааланууда. Майдын артынан башка азык түлүктөрдүн баасы да көтөрүлүүдө. Негизи Кыргызстанга ташылып келбеген товарлар аз эле болсо керек. Маселен, таттуулардын көбү Казакстан менен Украинадан ташылып келинет.
А биздин өзүбүздөн конфет чыкпайбы?
Өзүбүздө бар, аз да.
Кандай конфет чыгат биздин өзүбүздө?
Карамелдер.
Шоколад чыкчы эле бир.
А болсо кеч сатпайбыз да азыр.
Деп айтты Жумагүл аттуу сатуучубуз. Алго ал, а бирок мал киндиктүү Кыргызстанга Кытайдын арзан эти, жумурткасына чейин ташылып жатышын кайсы базардын мамилеси менен түшүндүрүүгө болот. Анын себепченин Улуттук банктын төрагы орун басары Сүйөркул Абдыбал деген мындайча белгилейт.
Кытайдын эти эч убакта бизден арзан болбойт да. Качан эле мисалы үчүн мына биз 3-4 ай эле багабыз. 3-4 ай багылган малдын эти арзан болобу же 12 ай багылган малдын эти арзан болобу? Короодо багылган.
Алар демпинг кылып ишет окшойт.
Жок, ошонун эмнени сенин болот да? Значит, алардын этинин сапаты жок. Мен аларга айтып берип билимтесилде мынгу границадан койгулачы ветеринарный контроль деген. Гормональный нерселерди текшериш керек.
А бирок азырынча арзан ба эт, сүт, жумуртка, башка азык түлүк продукциясы Кыргызстанга күргүчтөп кирүүдө. Мындан 2 жыл кери ошол эле Кытайдан келген ундун айланасына чатак тез эле басты кылынган. Андан бери чек арадан өтүп жаткан азык түлүктөрдүн кантип текшерилип жаткандыгы жайында кеп болду элек. Өткөн айда буудай кымбаттай элек кезде нандын баасы көтөрүлүп кетишине кызыгып, өкмөткө караштуу монополияга каршы комитет чоң тегермендердин жанына кызматкерлерин коюп, баа жолун кылдат иликтеп чыгуу аракетине киришкен. Антимонопол комитет жетекчиси Баарбек Жээнбеков нан баасы төмөндөшүнө шек кылбастыгын ошондо эле Азаттыкка мынтип маалымдаган.
Биз ун маселеси боюнча кандайдыр бир чечимге келебиз деген бизде ой бар, максат да бар. Ошого жетебизго деп азыр аракеттенип атабыз.
Азырынча ун менен нандын баасынын токтолор түрү көрүнбөйт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефону 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Микрофондо Овада Азаттык радиосу, микрофондо мен Амирбек Азамовлу. Азыр кээбир орчундуу жаңылыктардан учкай мазмуну. Кечээ бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапкерлери ачкачылык кармоону убактылуу токтотушту. Атажурт партиясынын лидерлеринин бири Камчыбек Ташиевтин үйүндөгү жаңжал боюнча кылмыш иши козголот. Францияда 200-дөн ашуун мунай сактоочу жай пенсия реформасына нааразы демонстранттардын камоосунан бошотулду. Гуантанамо түрмөсүнүн туткуну Канада жараны Омар Кадыр сотто күнөөсүн мойнуна алды. Чехия жакында абактан бошотулган кубалык диссидент Роландо Хименес посадка жана анын үй бүлөсүнө башпа анек берээрин билдирди. Нидерланд өкмөтү Ауганстанда Нидерланд жараны менен анын ооган айдоочусу уурдалганын тастыктады. Бүгүн Тажикстандын президенти Мамали Рахмондун кабылдагы 2 күндүк визити каарыйт. Европа биримдиги Беларусьтун даражалуу расмий адамдарынын уюмга мүчө 27 өлкөгө каттоосун дагы 1 жылга же 2011 жылдын 31 октябрына чейин чектеди. Кечээ Украинанын Львов шаарында майда жана чакан бизнеси бар 2000 ишкер салык реформасына каршы нааразылык акциясын өткөрдү. Кечээ Бишкектеги тез жардам кызматынын айдоочулары нааразылык акциясын өткөрүп, айлык майыналарын 10,000 сомго чейин көбөйтүүнү талап кылышты. Бүгүн ажыга Оштон 160 зияратчы жөнөп кетти. Урматтуу угармандар, бул жана башка эл аралык ошондой эле жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окуя аласыздар. Дареги азаттык чекиткиже. Программабызда Түркиядагы саясий жагдайга арналган тема менен улантабыз. Бийликтеги Ак партия жетектеген өкмөт 2002 жылда бийликке келгенден бери өзгөчө кийинки 2 жылда Түркиянын ички жана тышкы саясатында олуттуу реформаларга барууда. Тышкы саясатта тышкы иштер министри Ахмет Давутоглугунун күчтүү таасири сезилсе, Түркиянын ичиндеги саясий экономикалык окуялардын чылбыры премьер-министр Реджеп Тайып Эрдогандын колунда дешет байкоочулар. Стамбулдан кабарчыбыз Аким Өзгөн баяндайт.
Кансыз согуштун жылдарында Норвегия менен бирге НАТО уюмунун ичиндеги СССР менен чек аралаш болгон эки өлкөдөн бири катары Түркия Батыштык альянстын илгери кароолуу иретинде батыштын саясатына шайкеш кызмат өтөдү. Бүгүнкү күндө дагы Түркия батыштан ажырап кеткен жок, бирок өзгөргөн замананын жаңыча шарттарына жараша Анкара өзгөчө кийинки 2-3 жылдын аралыгында мурдагысына салыштырмалуу алда канча өзүнө ишенимдүү, карамдысыз тышкы саясат жүргүзүп келатканы даана байкалат. Дүйнөлүк каржылык кризисти жакшы башкарып, Евробиримдикке мүчө болуу жарыянын чеги ичинде ишке ашырган жигердүү экономикалык коомдук реформалары менен эл аралык коомчулуктун көңүлүн өзүнө тарткан башкаруудагы өкмөт эмки жылы өлкөнүн 80-чи жылдардагы аскердик хунта режими тарабынан түзүлгөн башкы мыйзамын бүтүндөй алмаштырууну пландап жатат. Кыскасы, өлкөдө түпкү тамырынан кайрадан куруулар жүрүп жатат. Бирок исламчыл маанайдагы Ак партия бийлиги бул кайрадан куруулар аркылуу өлкөнү арткабы же алдыгабы жылдырат деген түкшүмөлдөөлөр да жок эмес өлкө ичинде. Анкаранын тышкы саясатынын архитекти катары таанылган тышкы иштер министри Ахмет Давутоглунун пикиринде өкмөт туура жолдо. Ал өткөн ишембиде Стамбулда Түркия Евробиримдик байланыштары деген темада өткөрүлгөн Бугазычы конференциясынын жабылышында чыгып сүйлөп, өкмөтүнүн тышкы жана ички саясатынын негизги багыттары тууралуу чечмелеп берди.
Temel evrensel değerler ve Avrupa Birliği normları açısından.
Türkiye tüpkü tamırından beri karay kayra kurullardan cereyanını baştan ötkörüp çatat. Birok bu kayra kurullardan bardığın el ali toluk düşünelek. İşke aşkan reformalar talapka cevap beri albayt. Bizge adam hukukların tuğarmagan, düşünçü erkindigin algalatu menen bir katarda eldin sayasatka iştiktiği katışusun kepildiki algan жаңы бир башкы мыйзам керек деди. Давутоглу баяндамасында ошондой эле кийинки күндөрдүн ичинде ички саясат күн тартибинде биринчи орунду ээлеп келаткан жогорку окуу жайларында кыз студенттердин жоолук тагынуу маселесине да токтоло кетти.
Түркиянын ясал жана анаясал черчевеси ичинде дин эгитими баалуу
эч ким традициялык байманаларды турмуштун бардык сфераларына, анын ичинде университеттерге жайыта турган коомдук кубулуштардан коркпошу керек. Жоолук тагынуу маселесин да ушул алкакта баалоо зарыл. Бул коомдук трансформациялардын мыйзам ченемдүү жыйынтыгы. Буга белгилүү бир убакка чейин бут тиреш мүмкүн, бирок андан кача албайсың, деди тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу. Ак партиянын саясаттары кийинки референдум аркылуу шайлоочулардын 58% добушун алуу менен кеңири колдоого ээ болду. Бирок өлкөдө Түркия ирандашып баратабы деген чочулоо сезимдери да жок эмес. Анкара шаарынын тургуну кесиби боюнча электроника инженери Айдын Усула Мырзага микрофон узатып бул тууралуу пикирин сурады.
Bir anda İran'a döneceğiz anlamına gelmez. Eğer bu gerçekten can atıcı...
Yok. Ben Türkiye'ye cürüp oturup İran'daşıp yeterine işenmeyim. Başkalardaki hükümet Kağlağan'ın özünde dahi bu mümkün emez. Antkeni Uşutap'ta ün çıkar ve catkaminin Türkiye'de Kemal Atatürk'ün osiyatlarına beken belgen güçlü bir armiya var. Andayça bir avalda menişenim armiya ağaç ol koyboyd. Birok жалпысынан жүргүзүлүп жаткан тышкы саясат туура. Өлкө батыштан да алыстабай тегерегиндеги кошуналар менен жакшынакай мамиледе жүргөнүбүз өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызга туура келет, деп билдирди Услу Мырза. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
У Ошчана Жалалабад дубанында июндагы кандуу тополоңдо кыйраган там жайларды калыбына келтирүү иштери уланууда. Жаңы салынган үйлөр четинен пайдаланууга бериле баштады. Мамлекеттик дирекция жаңы турак жайлар кышка дейри бүтүп, муктаж адамдар үй жай менен тегиз камсыз болоорун айтууда. Кабарчыбыз Эдилбек Сапар уулунун репортажын сунуш этебиз.
Бул Ош шаардын Ленин көчөсү. Үйүндөгү кооланда бул көчөнүн эки тарабындагы үйлөр дээрлик талкууна өрттөлгөн. Учурда бул жерде үймөйү куруу иштери жүрүп жатат. Эл аралык донорлордун жана кыргыз өкмөтүнүн колдоосу менен салынып жаткан эки бөлмөлүү бул үйлөрдүн жалпы аянты 28 чарчы метр. Ал эми 7 кишиден ашык жашаган үй бүлөлөр үчүн 38 чарчы метр үйлөр курулуп жатат. Курулуш иштери жүрүп жаткан короолордун бирине баш бакканыбызда үй ээси Минкажидин Моминов буларды кеп салды.
Курулуш болуп атат, эми күнгө карап атабыз да. Жаңы жабыса эле эми кетип атат.
Канча кишилер үй бүлөдө?
11 киши үй бүлөдө. Үйдө.
Эми
азыр временный деп атат го, кийин дагы салып берем деп атат. Ошонго эми эптеп-септеп ыйнап турабыз да.
Деди Минкажидин Моминов. Июндагы тополоң маалында мындай үйсүз калган ар бир үй бүлөгө мамлекеттин эсебинен кайтарымсыз 50,000 сом жөлөк пул каралып, салынып жаткан үйлөр акысыз тапшырылмакчы. Ал эми мындай шарттарга ынанбай каражат көбүрөөк керек деген жарандар үчүн атайын үстөк пайызы жок 200,000 сомго чейин насыя алуу мүмкүнчүлүгү сунушталган. Бирок насыя алган жаран мамлекетке карызын 3 жылдан кийин 17 жыл аралыгында кайтарып берүүгө тийиш. Ал эми салынып жаткан өткөлүү үйлөрдүн сапат маселесине кайрыла турган болсок, бул туурасында Ош жана Жалал абад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү мамлекеттик дирекциясынын аппарат башчысы Туратбек Исмаилов буларды айтты.
Эки элдин ортосундагы межеттин кичине тополоң болгондон кийин азыркы салып берген үйлөрдүн качествосу, башкасы мурункуларга караганда, мурун жашап аткан үйлөргө караганда бир топ жогору, кышка даяр болот. Печкасы бар, бардыгы даяр болот. Бышкан кирпичтен усиленный фундамент үстүндө сейсмопоясттары менен бардыгы менен капитальный үйлөр.
Деди Туратбек Исмаилов. Ал ошондой эле үйү күйүп кеткен, бирок ал үйгө кайра кирбейм деген жарандар болсо, анда алар үчүн көп кабаттуу үйдөн батир берүү мүмкүнчүлүгү каралганын кошумчалады. Болгону алар жер аянтын мамлекетке өткөрүп бериши шарт, дейт Исмаилов. Учурда Ошто көп кабаттуу 6 үй салынып жатат жана Жалал абадта 2 көп кабаттуу үй салуу иши башталган. Оштогу 75 батирлүү көп кабаттуу үйдүн салынышын көзөмөлдөп жаткан Абдыкай Маматов куруу иштери өз нугунда өтүп жатканын кошумчалады.
Строй материалдар болгондо келип атат, жетиштүү. Азыр баарын немелерди тактап койгонбуз. Жерде турган немелерди же бар материалдар. Экологиясын бүтөбүз. Корпусун бүтөбүз, штукатуркасын менен корпусун бүтөбүз да.
Дейт Абдыкайым Маматов. Эки облус боюнча кооланда кыйроого учураган үйлөрдүн саны 1875 түзөт. Мындай үйлөрдү калыбына келтирип, түштүк аймакта кырдаалдын турукташуусуна эл аралык уюмдардын кошкон салымы чоң экенин Ош жана Жалал абадты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияда белгилейт. Аталган мекеменин аппарат жетекчиси Туратбек Исмаилов Бириккен Улуттар Уюмунун өрүктүрүү жана тынчтык программасын жасаган иштери тууралуу буларды айтты.
2,5 миңдей кишини ошо Ош облусунда, Жалал абад облусунда убактылуу ишке тартып, негизинен алар баягы территорияларды тазалаш боюнча чоң иш аткарып берди. Тополоңдон кийин иш жок болуп, элдин баары отуруп калганда булардын күнүгө айлык берип иштеткени чоң жардам бар. 600 ашык биздин жаштарыбызды бүгүнкү мына кесипке окутуу боюнча жардам берип атат,
деди Туратбек Исмаилов. Ош жана Жалал абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекция эки аймак боюнча курулуш иштери кышка чейин бүтүп, июнь коогасында жабыр тарткан жарандар бардыгы үй жай менен камсыз болот деп ишендирүүдө. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, эми облустардан келген кабарларды Илим Жанузаков сунуш кылат.
Ошто июнь окуясында жабыркагандарга 1000 комплект жылуу кийим кечектер берилди. Аймактан кабарчыбыз Эрнис Нурматов билдирет.
Ак Альянс бүткүл дүйнөлүк гуманитардык уюмдар тармагы июнь окуясында жабыр тарткандарга кыштын алдын алып 1000 комплект жылуу кийим кечектерди гуманитардык жардам катары тапшырды. Бул боюнча аталган уюмдун өнөктөшү Даат Жиркөө жардамдын жетекчиси Татьяна Котова маалымат жыйынында билдирди. Мындан сырткары Ак Альянс гуманитардык уюму июнь коогалаңынан жабыркагандарга 1000 даана жуурган төшөк жана 1000 даана жылытуучу каражаттарды беришкен. Жалпысынан аталган уюм Кыргызстандагы өнөктөштөрү Даат Жиркөө жардамы, ЭКК жана Кристиан Эйд уюмдары менен биргеликте июл айында айынан бері ош жана Жалалабад аймактарындагы тургундарга 567 миң акш доллары өлчөмүндө жардам беришкен. Бул аралыкта ош жана Жалалабадды калыбына келтирүү дирекциясы кооп алаңда үйлөрүнөн ажырап калган тургундарга убактылуу турак жайлар курулуп бүтүп калганын билдирүүдө. Белгилей кетсек, июндагы кооп алаңда 2000ден ашуун турак жай талкаланып, 400ден ашуун адам каза тапкан.
Унадырдагы өспүрүм баланын өлүмүнө байланыштуу сот 16 ноябрга жылдырылды. Сабыр Абдымамунов кабарлайт.
Жайдагы кооп алаңда Ош шаарына караштуу Унадыр айылында мукачылык менен өлтүрүлгөн өспүрүм баланын иши боюнча 25 октябрга белгиленген соттук териштирүү жабырлануучу тараптын келбей калганына байланыштуу 16 ноябрга жылдырылды. Бул тууралуу Азаттыкка жактоочу Назгүл Сүйүмбаева кабарлады. Бул иш боюнча Унадыр айылынын 4 тургуну айыпталууда. Юнукаларына тиешелүү 4000ден ашуун кылмыш иши козголуп, учурда шектүүдөлгөн 268 адам кармалган. 1000ден ашуун адамга издөө жарыяланган, алардын арасында эки улуттун тең өкүлдөрү бар.
Дубан жаңылыктарын кабарчылары Сабыр Абдымамунов жана Эрнес Нурматов даярдашты. Кыргызстандын футбол боюнча жаңы чемпиону аныкталды. Өлкөнүн жаш шахматчылары Грекияда дүйнө чемпионатында мөөрөй талашууда. Тоңдо Салбуурум фестивали соңуна чыкты. Ушул жана башка спорт жаңылыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш маалымдайт.
25 октябрда Агадыр шаарында дзюдо күрөшү боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Дүйнөлүк таймашууда Кыргызстандын намысын 4 жигит коргоп, бирок ийгилик жарата алышкан жок. 60 килограмм салмакта Кантемир Бопуев, 83 килограмм салмактагы Виталий Рыжков, 100 килограмм салмакта Болот Токтогонов жана оор салмактагы Юрий Краковецкий биринчи эле таймашууда жеңилүү узасын тартышты. 24 октябрда Чымкент шаарында бокс боюнча эл аралык мелдештин жеңүүчүлөрү да аныкталды. Эстердин баатыры Каракөз Абдалиевди эскерүү мелдешин Кыргызстандык 3 бокс чебери жарым финалга чыккан. Алардан баш байгени жеңил салмакта Азат Үсөнәлиев жеңип алтын медаль тагынды. 54 килограмм салмакта Өмүрбек Малабеков күмүш байги утса, 90 килограмм салмактагы Сергей Параненко коло байгенин ээлери болушту. 25 октябрда Португалиянын Портимо шаарында каратедо чыгыш өнөрүнөн СТК ныкмасы боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталганы турат. Мында Кыргызстандын намысын Нурислам Абдрашитов коргоп жатат. 24 октябрда футболдон өлкө чемпионатынын жеңүүчүлөрү да аныкталды. Кочкор Ата шаарынын Нефти командасы Бишкектин Шер командасын 3-0 эсебинде утуп алуу менен 2010 жылдын чемпиондук наамын арзыды. Өлкөнүн футбол федерациясынын жооптуу кызматкери Нурдин Букуевдин айтымында Кыргызстандын 6 жолку чемпиону Бишкектин Дордой командасы Канттын Абдышата командасы менен беттешип 2-1 эсебинде утуп алганы менен чемпиондук наамын сактай алган жок.
Шаардын Дордой командасы менен Шата командасы беттешкен. Дордой командасы 2-1 эсеби менен утуп кетти. Экинчи орунду ээлеп күмүш медальдарга ээ болду. Үчүнчү орунга Абдышата командасы чыкты.
Деди Нурдин Букуев. Быйылкы футболдук финалдык таймашууга иргелген 6 команда мөөрөй талашып, жыл өткөн сайын футболчулардын катары суюлуп бараткандыгы да өкүндүрөт. Кыргыздын улуттук өнөрүн кайра жандандыруу максатында 5 жылдан бери Салбуурум фестивали өткөрүлүп келатат. Тоң райондагы Бөкөнбаев айылындагы ат майданында өлкөнүн Салбуурум фестивалында мүнүшкөрлөр, тайганчылар жана жаа мергендери өнөрлөрүн көрсөтүштү. Тоңдогу 6-нчы фестивалга иргелген 70 өкүл катышып, жеңүүчүлөр аныкталды. Куш салууда Чолпон аталык Фархат Мусаев, ителги салууда Чолпон аталык Чыңгыз Дыйканов биринчи орунду ээледи. Ошондой эле Чолпон аталык Айтбек Сулайманбековдун тайганы Гүлүк деп таанылды. Тайгандарды карышкырга агытууда тоңдук Акылтай Өмүракуновдун тайганы биринчи орунду ээледи. Жаа атууда дагы тоңдук Искендер Акунов баш байгени жеңип алды. Салбуурум федерациясынын негиздөөчүсү Алмас Акуновдун айтымында улуттук оюндарды Салбуурум фестивалын өткөрүүгө мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулбай келатканы, ишкерлер да кайдыгер мамиле кылгандыгы абдан өкүндүрөт.
Салбуурумчулар тобу 5 жылдан бери жакшы демилге баштап жүрөбүз, бирок алгылыкты иш мамлекеттен мамлекет колдобой жатат.
Бишкектик уста Ислам Исраиловдун айтымында тайгандарды каршыга агытууда анын актөөш тайганы экинчи орунду камсыз кылды.
Чоң эле каршыгыр экен, ошондон этини алды, жакшы өткөрдү. Кыргыздын тайганынын тукуму жоголуп бараткан нерсе кайра жанданып жакшы иш болуп атат.
Деди Ислам Исраилов. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосу жарым сааттык берүүсүн соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Мага үн оператору Франтишек Фортини жана Максат Акматчан уулу жардамдашты. Күнүңүздөр куунак өтсүн, урматтуу угармандар. Бишкекте саат 8:30. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Июн коюу алаңында базар коргондо милиция кызматкерин өлтүрдү. Башаламандыктарды уюштурду деп эркинен ажыратылган укук коргоочу Азим Жанаскаров ага коюлган айыптарды тануууда.
Лекин буларга камакта барып тартышып алган. А эле мен жок үчүн ушул нерсени мен көрсөтүп берем.
Борбор шайлоокун добуштарды саноодогу кемчиликтерди оңдоодо.
Ушу группада ушу негизинен келип чыккан. Биринчиден шайлоо комиссия мүчөлөрүнүн билбестигинен келип чыкты. Жатай жазадыбы бул эми маселе башка. Бирок ушундай ката болуп калыптыр. Биз ошону оңдогонго баратабыз.
Гаитиде обанын эпидемиясынан наут болгондордун саны 250-дөн ашты. Россияда эл каттоо аягына чыкты. Бул темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамоулу жүргүзөм. Обалуу жаңылыктар. АКШ өкмөтү Кыргызстандагы экономикалык реформаларды колдоого 20 миллион долларлык грант берет. Мындай келишимге кечээ Бишкекте кол коюлду. Реформаларды ишке ашыруу үчүн Кыргыз-Америкалык экономиканы өнүктүрүү фонду түзүлүп, аны эки өлкөдөн дайындалган 3 өнөкүл башкарат. Борбор шайлооком Россиядагы 4 шайлоо бекетиндеги добуштарды жокко чыгарды. Агылайык, Россиянын Москва, Санкт-Петербург жана Казан шаарларындагы 4 шайлоо участкаларындагы добуш берүү жараксыз деп табылды. Борбор шайлооком протоколдордун түп нускасы менен көчүрмөсүн салыштырып, текшерүү процессинин жүрүшүндө ушундай тыянакка келген. 10 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялана элек. Арнамыз партиясы шайлоонун жыйынтыгын эртерээк чыгарууну талап кылып, 27 октябрда нааразылык акциясына чыкканы жатат. Кечээ бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапкерлери ачкачылык кармоону убактылуу токтотушту. Партия төрагасы Адахан Мадумаровдун айтымында алар ачкачылык акциясын 2 күнгө токтотуп, БШКнын шайлоо жыйынтыктарын чыгаруусун күтүшөт. Апта башында партиянын тарапкерлери шайлоо кодексиндеги 5% босого боюнча мурдакы эрежени өзгөртпөөнү, парламенттик шайлоодо 145 миңден ашуун добуш алган бүтүн Кыргызстанды парламентке кое берүү талабы менен ачкачылык кармоону баштаган. Атажурт партиясынын лидерлеринин бири Камчыбек Ташиевдин үйүндөгү жаңжал боюнча кылмыш иши козголот. Азыр жаңжал боюнча териштирүү, тактоо иштерге жүргүзүлүп бүтөлөк. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан азаттыкка билдиришти. Ишембү күнү Камчыбек Ташиевдин Чоң Арык айылындагы үйүндө жаңжал болуп, анын сакчыларына 15 чакты адам кол салып, окуя болгон жерде алардын 3 тапанчасы жана кызматтык бир күбөлүк калган. Эл аралык жаңылыктардан. АКШ Мамдепартаменти Ирандын Ауганстанга акча берүүсүнүн жүйөсүн өкүмөн сүнүп, Тегеран тарыхта дайыма коңшу өлкөлөрдү бейстабилдештирүүчү ролду ойногонун билдирди. Кечээ мамлекеттик департаменттин өкүлү Филипп Кроули:
We do not question Iran's right to provide financial assistance to Afghanistan.
Суроо Ирандын Ауганстанга финансылык жардам берүү укугун же Ауганстандын мындай жардамды кабыл алуусу жөнүндө эмес. Биз Аугандардын өз келечегин коңшуларынын тескери таасирисиз куралганын маанилүү деп ойлойбуз, деп билдирди Кроули. Билдирүү президент Хамид Карзай өз администрация башчысы Умар Даудзай Ирандан нак акча алганын мойнуна алгандан кийин жасалды. Карзайдын сөзүнчө, Иран президенттин расмий чыгымдары үчүн бир жылда 2 ирет 1 миллион доллардан көп эмес акча берип турган. Иран капкал акчаны Ауганстандагы таасирин бекемдөө үчүн Тегерандагы мурдагы элчи Умар Даудзе аркылуу бергенин Овол Нью-Йорк Таймс гезити маалымдаган. Бүгүн Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун кабылдагы 2 күндүк визити карайт. Ал дүйшөмбү күнү президент Карзай менен жолугушту. Рахмон кездешүүдөн соң Тажикстан терроризмге каршы күрөштүн эл аралык стратегиясын, экстремизмге жана башка коркунучтарга каршы согушту колдоорун билдирди. Тажик жана Ауган лидерлери Тажикстан, Ауганстан, Пакистанды туташтырган кан жолду куруу планындагы башка ортоктук долбоорлорду талкуулашты. Европа биримдиги Беларусьтун даражалуу расмий адамдарынын уюмга мүчө 27 өлкөгө каттоосун дагы бир жылга же 2011 жылдын 31 октябрына чейин чектеди. Мындай бүтүмдү кечээ Люксембургда өткөн жыйында тышкы иштер министрлери кабыл алды. Евробиримдик Беларуста шайлоо жөндөгү мыйзам менен сөз эркиндигинде оң жылыштар жок экенин белгилөө менен Минскини 19 декабрда болчу президенттик шайлоону эл аралык стандартка ылайык өткөрүүгө чакырды. Урматтуу угармандар, бул жаңылыктар топтому болду. Эми дүйшөмбү күнкү аба ырайы жөндөгү, бүгүнкү аба ырайы жөндөгү синоптиктердин маалыматы. Жыйырма алтынчы октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон самалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйрөндө жана Баткен облусунда түнкүсүн 1-4, күндүз 14-19 градус. Талас облусунда түнкүсүн -3+2, күндүз 13-18. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12. Нарын жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градус. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -10-15, күндүз 0-5 градус суук. Бишкекте түнкүсүн 0-2 градус, күндүз 16-18 градус жылуу болот деп болгонууда. Кечээ Жалал Абад облустук соту укук коргоочу Азимжан Аскаровдун доо арызын карап, сотто Аскаров баштаган 6 айыпталуучу жана айрым күбөлөр менен жабырлануучулар көрсөтмө беришти. Сот Таш Көмүр шаарында өттү. Эмки соттук териштирүү 3 ноябрда улантылат. Бул сот тууралуу аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов билдирет.
Беши өмүр бою эркинен ажыратылып, эки адамдын ар бири 20 бирөө 9 түрмөгө кесилген 8 соттолуучу Мазар Коргон райондук сотунун өкүмүнө нааразы болуп, облустук соттон өздөрүн актап чыгарууну өтүнгөн. Алардын жактоочулары алгачкы сотко айыптуулардын күбөлөрү катышпаганын белгилешкен. Тескерисинче жазаланчулар соттолуучуларга чектелген жаза канаттанбай, аларга өлүм жазасын буйрууну суранышкан. Анткени денесине 27 жолу шиш сайылып өлтүрүлгөндөн кийин өрттөлгөн милиционер Сулайманов атасы Жусуп Сулайманов болжогондой июнь айында Ош Бишкек жолун торгон кишилер өлкөнү бөлүп жаруу максатын көздөшкөн.
Биз жарым миң калк 3-4 чейин даярданып куралды жасап, бул жерде көпчүлүк жетекчилер болуш керек эле. Булар билет. Биси да ошон боюнча кол ичинде өтүп кеттим деп атат. Эч нерсени билбеген деп болуп. Общо кечирбеш керек.
Базар Коргон айылынын тургундары улуттары аралык кырдаалды атайлап курчуткан чагымчылардын тилине кирип 11 июнда кыргыз өзбек чекарасын көздөй качкан. Аларды үй жайына кайтарууга барган район акими Кубат Артыков айдоочу менен жан сакчынын аракетинен барынтага түшпөй калган. Артыковдун Таш Көмүрдөгү сотто берген көрсөтмөсү боюнча чек арада укук коргоочу Азимжан Аскаров баш болгон адамдар аны кармоону жана Өзбекстанга алып өтүүнү көздөшкөн.
Элдерге айтып түшүндүрүңүз, сизди угат. Сиз дайыма ушул өзбек жарандарынын укугун коргоп жүрөсүз. Кайтсын десем, сиз гарантия бересизби деди. Мен айттым, мен эмес дедим, экөөбүз гарантия беришибиз керек деди. Мен айттым, заставадан өтүшкө аракет кылсаңар атат десем, кармагыла деди. Атса сени атат дегендей уже мага башкача сөздөрдү сүйлөй баштады да.
Кечеги сотто айыпталуучу Аскаров район акиминен суроо узатып, чек арада Артыков менен жолугушуп, 1 сүйлөшкөн учурунда андан Өзбекстанга өтүп кетмек болгон эл кайра үйүнө кайтса, алардын тынчтыгына кепилдик бере аласызбы деп сураганын күбөгө тартты. Ал өзүнө коюлган улуттар аралык араздашуу менен адам өлтүрүүгө, массалык башаламандарга жана барымта окуясына тиешеси бар, ок дары менен диний адабияттарды сактаган деген айыптарды бул сотто да четке какты. Кармалган күндөн бери күнөөнү моюна албастыгын жана милиция өлгөн күнү Ош Бишкек жолун торгондордун арасында болбогонун ырастар күбөлөрдү чакыртууну сунуштады.
Мен гарант болмойман дедиз, унда менен болалмайман деп мен машинеге отуруп кеттиму? Лекин буларда хамасы бар тартышуу айдан. Элде мен жок үчүн ушу нерсени мен көрсөтүш менен. Мен болсом аппаратураларым болома бул нерсе тергөө үчүн пайда кылатты, мен эрдегилер тартыпкаган болатты.
Баштапкы сотто 20 эркинен ажыраган соттолуучу Минора Мамадалиева тергөө мезгилинде бир топ кемчиликтер кетилгенин айтты. Андан башка соттолуучулар да тергөөдө алгачкы сотто берген көрсөтмөлөрдөн баш тартышты. Айыптуулардын түрдүү көрсөтмөсүнө күйөөсүн ажыраган Чынара Бечелова чыдаган жок. Ал суроо койгондо Азимжан Аскаров бир улутка жан тартпаган болсо, анын 13 июнда милициянын капитаны Сулаймановдун мукачылык менен өлтүргөнү тууралуу эл аралык уюмдарга маалымат бербегени түшүнүксүз.
Мен өзбектердин эле
эмес кыргыздардын деле укугун талашканмын. Документтерим бар болчу просто күйүп кетти деп атасың. Мыкын деген үчүн милицияны өлтүрүп койдук жырткычтарча. Андан кийин анан мунар көтөрүп чыгып адамдар атылып атат деп. Эмне туура маалымат берген жоксуң дүйнө жүзүнө? Сенин сөзүң менен азыр бүт дүйнө жүзү ушу кыргыздар канкор деп сайрап атат эми.
Менге мост боюнча вопрос беришкенде мен мостто болганым жок, бул боюнча мен информация бере албайм деп. Чүнкү мен болмаган жеримде кандай бул кандай кылып болдум деп туруп мындай событие болду деп айта алам.
Областтык соттун жыйыны эми 3-ноябрда Ташкөмүр шаарында кайра улантыла турган болду. Уктурууну даярдаган Нурсуп Абдраимов.
Азыр түзөводогу маек аны Бишкектен Элеонора Бешимбек кызы алып барат.
Рахмат, биз менен байланышта коомдук биринчи каналдын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Жетегер Салаев турат. Жетегер мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сиздердин президентке коомчулукка жолдогон кечээки ачыкадыгыңыздарга байланыштуу маектешсек, анда ошол байкоочулар кеңеши мындай тарап кетиши тууралуу сөздөр болуп жатат деп айтылган экен. Анан байкоочулар кеңеши чынында эле тарап кетүү коркунучунда турабы? Бул сөздөр кайдан чыгып жатат?
Ошондой коркунуч пайда болгон. Эми аны мисалы үчүн байкоочулардын мүчөлөрүнүн өзү ар бири жеке мен коркунуч катары деле кабыл албайм, бирок жалпы жөнүнөн бул коомчулук үчүн азыркы абал үчүн коркунуч туудурган фактылардын бири деп эсептесе болот. Буга себеп болгон ошо биринчи жолку октябрь айындагы ушул коомдук телевидениянын генералдык директорлугуна жарыяланган конкурстун жыйынтыгы боюнча ошого катышкан 20 кишинин айрымы өтпөй калган көрүнүктүү журналисттер кол коюп президентке коомдук кеңеште таратуу жөнүндө жолдогон каты себеп болду. Анткени ал коомчулукта өтө пикир жаратып, ар кандай уудуу кептер болуп кетти. Ошон үчүн ушундай кайрылуу кабыл алышка чечим кабыл алдык.
Президент чындап эле таратып жибериши мүмкүнбү?
Таратып жибериши да мүмкүн. Анткени коомдук кеңеш президенттин декрети менен түзүлгөн. Биз азыр каалайбызбы, каалабайбызбы, 30-апрелде декрет негизинде улуттук канал коомдук телевиденияга айланган, ал эми коомдук кеңеш, байкоочулар кеңеши иштеп атат. Бирок иштин жүрүшүндө менин байкаганым, мурунда мындай окуялар болгонун коомчулук жакшы билет. Байкоочулар кеңеши мурун президент учурунда 2-3 жолу ишин алып бара албай таркап кеткен учурлар болгон. Көрсө бул жерде бир топ себептер бар экен. Менин жеке байкаганымда коомдук кеңештин ар бир мүчөсү албетте өзүнүн пикирине ээ белгилүү инсандар. Ошол учурда коомдук кеңеш кандайдыр бир эч кандай ар бир мүчөсү кандайдыр бир милдеттенмелерге мындай алганда ээ эмес, айлык алып иштебейт. Ошон үчүн дагы башка бир милдеттенмелерге эмес, анан өзүнө жакпай калган учурда ар кимиси өзүнүн арызы менен кете бергенге мүмкүн экен. Бул жолу биз ошентпей эле деп принципке туралы деп коомдук телевидение деген жакшы идея орто жолдо кедери кетип талаада калбасын деп аягына чейин иштейли деп атабыз.
Айтсаңыз, эмне себептен ушул коомдук биринчи каналдын жетекчилигин тандоо боюнча ушул биринчи аракеттер ишке ашпай калды? Сиз себебин кандайча түшүндүрөсүз?
Себеби биринчи конкурстун жыйынтыгында көп талаш тартыштар туулду. Анткени туура баардык иште ката кетет. Коомдук кеңеште анча мынча процедуралык каталарды кетирип алганын мен айта алам конкурстун жүрүшүндө. Бирок ошонун жыйынтыгында жеңип чыккан талапкер өзүнүн талапкерлигин алып койду. Андан кийин ортодо бир пикирге келе албай турган тирешүүлөр пайда болду. Коомдук кеңештин мүчөлөрүнүн ортосунда дагы анан акыркы жыйынды 9-октябрда биз жалпы коомчулуктун катышуусу менен өткөргөнбүз. Мына ошол жерде бүт ошо негизинен конкурстан өтпөй калган талапкерлердин жактоочулары жана өздөрү келип абдан агрессивдүү түрдө өздөрүнүн ошол жерде ойлорун айтышып, силердей коомдук кеңештин мүчөлөрү арасында көбү татыксыз тарап кетиш керек деген талаптарды коюшкан. Ошондон кийин биз абдан ойлонуп, тескерисинче сыйралып коюп, бул идеяны ортого калтырбай, президентибизди дагы уят кылбай, өзүбүздү дагы уят кылбай иштейли деген чечимге келдик.
Жилегер мырза, кыскача эле жооп берип кетесизби? Мына 1-ноябрдан тарта КТРге ошол кайрадан жаңы жетекчи шайлоо башталган турат. Анан биринчи жолкусунда ишиңерде кандай калпысыктарды байкадыңар мындай экинчисине кайталабаш үчүн?
Биз эми конкурстук жобого биринчиден өзгөртүүлөрдү киргиздик. Ошол жерде коомчулуктун талабы менен анан ушул эми гезитке жарыяланат. Ошондо ноябрдын ичинде биз мөөнөттөрүндө көргөздүк. Бардыгы мурункудан бир аз өзгөчөрөк, башкачараак болот.
Рахмат чоң. Биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен түзөбөдө коомдук биринчи каналдын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Жедегер Салаев болду. Прага.
Рахмат. Түз маекти Элеонора Бейшенбек кызы жүргүзүүдө. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Францияда 200-дөн ашуун мунай сактоочу жай пенсия реформасына нааразы демонстранттардын камоосунан бошотулду. Гуантанамо түрмөсүнүн туткуну Канада жараны Омар Кадыр сотто күнөөсүн мойнуна алды. Бүгүн Кыргызстандан ажыга 160 зыяратчы жөнөп кетти. Бул тууралуу дин боюнча мамлекеттик агенттиктен кабарлашты. Кыргызстанда рак оорусуна чалдыккандар 18 000 ашты. Урматтуу угармандар, бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Жыйырма бешинчи октябрдын таңына карата Гаитиде уабадан же холерадан өлгөндөрдүн саны 250 ашты. Дагы 3 000 адам уабадага чалдыккан белгилер менен бейтапканага түштү. Өлкө байтакты Порто Принсте жугуштуу оорунун белгилери 5 табылды. Апаат тууралуу Венера Сагындык кызы кеп салат.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча холера дарты Гаитиде 100 ашуун мезгилден бери катталган эмес. Өткөн апта ортосунда башталган эпидемиянын алгачкы белгилеринен бери ич өтүп, жүрөк айнып, тамак барбай калтырак баскан 3 000 ашуун адам ушул тапта оору жайылган аймакта бейтапканаларга батпай кетти. Адамдын денесиндеги суюктукту соолутуп, алсыратып буттан чыккан холера эпидемиясы 1.5 миллиондой гаитиликтер жашап аткан лагерлерге жайылбасын деген кооптонуу күчтүү. Ушунча адам жыл башындагы катуу жер титирөөдөн үйсүз калып, улуттар уюму баш болгон демөөрчүлөр уюштурган лагерлерде баш калкалап жаткан кез. Азырынча кооптуу дарт Гаитинин борбордук бөлүгүндөгү Артибонит чөлкөмүндө жана чыгыштагы Чакан районунда катталды. Жекшембиде аталган аймактардын биринде ооруканада иштеген дарыгер Ян Раусон кабарчыларга буларды билдирди.
We know that it's cholera, but we don't know how the cholera has gotten into.
Бул дал холеранын өзү экенин аныктадык, бирок ал кантип бул жердеги сууда пайда болгонун билбейбиз. Бул жактагы элдин көбү сууну Артибонит дарыясынан алып ичет. Эми бул дарыя аркылуу башка аймактардагы элге да жугабы деп чоочулап турабыз. Жергиликтүү доктурлар Гаитиде элдин арасын каптап бараткан холеранын түрү О1 аттуу кооптуу вирус экенин, ал шашылыш медициналык жардам көрсөтүлбөсө 3 саат ичинде саламаттыгы мыкты адамды соолутуп өмүрүн жалмап коёрун айтышат. Гаитинин бийликтери баш кала Порто-Пренстен түндүктү көздөй 100 алыстыкта жайгашкан эпидемия чордонунда оорулуулар бейтапканаларга батпай коңшулаш райондорго жөнөтүлө баштаганын кабарлашты. Айрым маалыматтар боюнча 2 000 000 ашуун кишини үй жайсыз калтырган январдагы катуу зилзаладан кийин Гаитиде ушундай бир эпидемия чыгып кетеби деген чоочулоо бар эле, деп билдиришти улуттар уюмунун өлкөдөгү өкүлдөрү. 1.5 миллиондой киши убактылуу чатырларда жашап жаткан лагерлерде санитардык нормалар, тазалык эрежелери сакталбай, тамак аш даярдоо, таза суу маселелери көйгөйгө айланган. АКШ, Канада өкмөттөрү бүткүл дүйнөлүк саламаттык уюмунун чакырыгына үн кошуп, эми минтип жугуштуу эпидемия каптай баштаган Гаитиге чукул жардам көрсөтүүгө киришти. Дем алыш күндөрү өлкөгө чет элдик дарыгерлер жеткирилип, медициналык жардам жүктөлгөн учактар коно баштады. Жергиликтүү дарыгерлер эпидемия катталган аймактарда күн сайын кайрылган жаңы оорулуулардын саны айрым жерлерде турукташып, дагы бир жерлерде акырындап азая баштаганын, жугуштуу дарттын арышы ооздуктала баштаганынын айгинеси деп эсептешет.
Венера Сагындык кызы кабарлады. Россияда 14 октябрда башталган жалпы элдик эл каттоо кечээ күнү аяктады. Жыйынтык келерки апрелде чыгат. 2002-жылкы эл каттоодо Россияда 145 миллион киши катталган болсо, азыр анын эсеби 140 миллионго түшөт деп болжолдонууда. Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев маалымдайт.
Орусияда эл каттоо мындан 8 жыл мурда өткөрүлгөн, ал жолу улутун ким деген суроого алгач ирет оозуна келгенде атоо байкалган. Жалпылап келгенде 40 миңдей жаран өздөрүн китептен окуган каармандар тукумумун деп эсептешкен. Эльф, гоблин, джедра, скиф тукуму боломун деп жооп беришкен. Бул жолу да жоболоңдуу жорук болоорун айтышууда. Блогерлер менен журналисттер арасында дуудуу кепте азыр орусиялыктар каттоочулардан сыргатуу күч болот. Тургундар алардан эмес мамлекеттин машинесинен коркушат. Ага үзөңгүлөш жүргөн кылмышкерлер менен көз боеочулардан коркушат. Бул жолку каттоо мурдагы эл каттоодон эмнеси менен айырмаланат деген суроого социолог Владимир Соколов жооп айтты.
Нынешняя перепись как никогда ранее идет в обстановке, когда народ боится переписчик.
Бул жолку эл каттоо мурда эч убакта болуп көрбөгөн тургундардын каттоочулардан коркуп үркүүсү менен айырмаланды. Өлкөдө дайыма байырлаган кылмыштуулук калктын эсин чыгарып салгандыктан эл арасында кишиге эшик ачпоо адаты пайда болгон. Дагы бир эксперттер кебинде жарандар каттоочуларды бийлик өкүлдөрү катары кабылдап, алардын арачылыгы менен өздөрүнүн күнүмдүк жашоосуна тиешеси бар ишти өндүрүп алуу аракетин кылышкан. Маселен, Иваново облусуна караштуу Боевик кыштагынын тургундары каттоочулар менен жолугушуудан баш тартып, элден мурда айылга көгүлтүр отун тармагын тартып бересиңер, болбосо биз каттоодон өтпөйбүз деп бийликке саламдубай айттырып артына кайтарып жиберишкен. Эл каттоо эч кимге кереги жок деген түшүнүктө кыйла кулаш жайган. Новосибирскиде шаар тургундары да катталуудан баш тарткан. Андай маанайда кишилер жетекчиси Семен Гулькин Эркин Европа жана Азаттык уналкаларына айткан жообунда:
это чистой воды профанация и расходование денег на непонятные цели.
Бул көз көрүнөө болуп аткан булганыч иш. Мындайча айтканда белгисиз бир максат үчүн ортонун акчасын коротуу. Эл каттоону өткөрүүдө өтө маанилүү жумуш атуулдарды бирден таап тизмеге алуу. Эмки иш канча жаран тизмеге алынбай калды, ошону тактоо болорун өлкө статистика башкармасынын жетекчиси Александр Суринов айтты.
10% всего населения нашей страны будет проверено, ходил ли переписчик к нему, что он спрашивал.
Өлкөнүн 10% атуулдары кайра бир жолу сурамжылоодон өткөрүлөт. Аларга каттоочулар келдиби, эмне деген суроо беришти, ошого жооп алабыз. Андан кийин орточо эсептен алганда канча киши каттоого катыша албай калды эсебин чыгарабыз. Канчасы жооп берүүдөн баш тарткан, канчасын биз таба албай калдык, ошондо дайым болот. 2002-жылы өткөрүлгөн эл каттоодо Орусия Федерациясынын жалпы саны 145 миллион кишиге жеткен. Азыр анын эсеби 140 миллионго түшөрү күтүлүүдө. Мураталип Мусамаскөө.
Бүгүн Борбор шайлоо.com негизги тизме аркылуу добуш берген адамдардын тизмесин текшерип баштайт. Ага шайлоого катышкан бардык партия өкүлдөрүнөн турган 4-5 топ түзүлөт. Бул текшерүүлөр туурасында БШК төрагасы Акылбек Сариев, кабарчыбыз Канымгөл Элкеевнин суроолоруна жооп берген.
Протоколдордогу каталардын оңдоо маселесин баштадык. Эртең барып тиги негизги тизмелерде сандар туура эмес кирип калыптыр биздин протоколдордо. ЛДКы комиссиялардын эмелеринде көргөзмөлөрүндө ошон үчүн аларды биз мыйзам чегинде туура кылып оңдошубуз керек. Ошол себептен жанагы тизмелерди карап санап чыгып, ошол санды коебуз. Бул протоколдун биринчи графасы деп коебуз, ошол жерде оңдоо маселеси. Биз болжолдоп деле коюп койсок деле болмок, партиялар каршы эмес андага, бирок эми биз так документ жазып аткандан кийин эми аны так чечели деп ошол маселени баштагандабыз. Бул негизги көп катасылыктар жана биздин текшерүүдөн келип чыккан катасылыктар ошол биздин көргөзгөн. Жана биздин жарандар айтып атпайбы, аябай эле көп ката деп. Ушул көп ката ушул негиз ушундан келип чыккан. Биринчиден шайлоо комиссиялары мүчөлөрүнүн билбестигинен келип чыкты. Жатайы жазадыбы, бул эми маселе башка. Бирок ушундай ката болуп калыптыр. Биз ошону оңдогонго баратабыз.
Чет мамлекеттеги 4 участоктун жыйынтыктары жокко чыгарылганын жыйында белгиледиңиз. Мунун негизги себептери эмнеде болду?
Азыр Москвада, Казандагылардын негизги тизмелеринин мыйзамга туура келбегендигинин негизинде биз анын шайлоо участканын жыйынтыгын жокко чыгардык. Анткени бул тизмелер боюнча шайлоо өткөрүүгө болбойт болчу. Демек бул мыйзамга туура келбейт. анын жыйынтыгы дагы күнөм санан болгондуктан ошол себептен биз жыйынтыгын жокко чыгардык.
Чет өлкөдөн келген 4 участок толугу менен жокко чыгарылдыбы же кайрадан текшерилеби?
Жок, толугу менен жокко чыгарылды. Анткени тизменин өзүнүн ошо шайлоого тиешеси бар экенине биздин өзүбүздүн күнөм санам бар. Анткени ал боюнча биз тактап айта албайбыз. Канчалык бул деңгээлде мыйзам чегинде түзүлгөн, канчалык деңгээлде добуш берилгени тууралуу бул маселе ачык турат. Тиешелүү органдарга жибердик. Ошол өкүлчүлүктүн жетекчилигинде тиешелүү чараларды колдонуш керек. Анткени тизме боюнча жоопкерлик ошол биздин өкүлчүлүктүн жетекчилиги өсөптөлөт.
Тизмени кайрадан эсептеп карап чыгабыз деп атасыздар. Анан 5% болсо ошого карап чыгарылабы?
Биз ошону ачып тийбейт элек, ал дагы ошол жана пайыздык болсого көрсөтүшүн тийгизет. Ошол себептен биз ошону ушундай тертип менен оңдошубузга туура келип атат.
Сиздердин эсебиңиздерде шайлоого добуш берүүгө канча шайлоочу катышты?
Эми азыр айта албайбыз, анткени бул тактагандан кийин сизге толук айтабыз. 3 миллион тегерегинде деп азыркы маалыматтар, акыркы маалыматтар ошондой. Үзүлдүү болушу мүмкүн, аны биз такталгандан кийин анан айтабыз.
Сейф пакеттердин бурчтары айрылып калыптыр, анан ошонон бурап чыгарып койсо мүмкүн деген.
Эми андай сөздөр эми айтыла берет. Негизги бир партиянын кызыкчылыгын үчүн ал партиялар айта берет. Айтмак турса мына шайлоочулардын тизмесин туура эмес түзгөн үчүн мени жоопко тартсын деп прокуратура кайрылыптыр. Эми ал өзүлөрү ошондой ишке бараткандан кийин алар өздөрүнүн иши. Тизмелерди борбор шайлоо комиссиясы түзбөйт, негизгисинда кошумчасында. Ошон үчүн бул жерден эми алардын арызы билбейм кандай деңгээлде жазылган. Мыйзамды билген киши менен жазганбыз, жөн эле ойнонуп жазганбы, ал эми орган, прокуратура органдары текшерет болуш керек, анан мага жообун айтат.
Тизмелер тактоо кандай жүрөт? Кайсы жерде?
Өзүнчө биз жерге документтердин баарын алып келгенбиз, ошол өзүнчө бир жабык уюм, баягы мекеме, ал жерге элдин баарын кире бербейт, ал кайтарылчу мекеме, ошол жердин ичинде биз жүргүзөбүз.
4 топ менен деп айттыңыз го ошону
тагыр. Эми 4 топ деген бул эми бир эле убакта убакытты үнөмдөш үчүн биз бир убакта 4 топ менен иштесек деген оюбуз бар. Бирден иштесек эми убакыт көбүрөөк кетет. Баягы ошол помещениянын мүмкүнчүлүгүнө жараша бир 3-4 топ сапы деген оюбуз бар.
Бир күндө тизмелерди аныктап бүтүү мүмкүнбү?
Эртең кечинде айтам.
Толук жыйынтык качан чыгат?
Эми бүткөндөн чыгарабыз, азыр айта албайм.
БШК төрагасы Акылбек Сариевке суроолорду Канымгүл Элкеева салды. Азыр гезиттерге баяндаманы угуңуздар. Микрофондо Шайлообек Түйшөев.
2-2 топ-топ болуп, уруу-урууга, жер-жерге акыры келип түндүк түштүккө бөлүнүп алып тытышып жатабыз. Ушунун баары биздин намысыбыздын жоктугу. Өлкөбүздү шарлатандар менен шамандар же капыстан пайда болгон көз ачыктар оңдоп берсе, анда эбак эле өнүккөн мамлекеттердин катарында болбойт белек. Максаттуу эл деген илим билимге, жаңы технологияга умтулуп жатса, биз мектепти таштап жалаң мечит курганга өттүк. Азыркы бийлик деле төтө жолго түшүүнүн ордуна мурункулардын аң чуңкурлуу жолу менен айдап кетип бараткан сымал деп жаны кашая. Жасты журналист Барат Байракеев бүгүн жарык көргөн форум гезити аркылуу. Буга Улайли Алмазбек Темирбек уулу макаласында энелерибизден аруулук, уят, абийир, ыйба качканын, жигиттерибизден намыс кеткенин кеп кылуу менен Адахан Мадумаров менен Марат Кайфовдор керек болсо бийликти алмаштырабыз деген чакырыктарды таштап өлкөнүн ар тарабынан элди көтөрүп жатышат. Мунун баарын Адахан элдин бейпилдигин, мамлекеттин коопсуздугун ойлогондон эмес, жеке мүдөөсү үчүн депутаттык отургуч көзүнөн учуп аткандан улам уюштуруп жатат деп жазды. Эр табылды аттоокутун макаласы качкындын мекени болбойт деп аталып, экс президент Курманбек Бакиев тууралуу баяндайт. Мандат үчүн өлбөгүлө, мансап үчүн бөлбөгүлө деген макалада да шайлоодон кийинки бүтпөй келаткан ызы чууну талдоого алып, генерал Исаковдун 80 ашкан апасы ачкачылык кармап олтурганда да Адахан ачык сөзүн айта албаганын, Манастын кароол чокусунан байлык истеп грузиндерге каздыртканын, Каркыра жайлоосун казактарга жаздыртканын дагы бир жолу элдин эсине салган. Коомдук ишмер Ишенбай Абдрасаков маек куруп, шайлоонун расмий жыйынтыгы чыга элек жазса, опузага салып, коркутуу жолу менен бийликти алмаштырабыз деген болбогон сөздөрдү токтотуу керек. Саясатчылар буга чейин элге тынчтык керек, эл митинг, пикеттен тажады деген сөздөрдү айтып келишип, эми өздөрүнүн кызыкчылыгын элдин тынчтыгынан жогору коюп, митингдерге чакырганын туура эмес деп эсептейм, деп айтты. Форум гезити Камчыбек Ташиевке байланыштуу акыркы окуялар тууралуу да маалымат берди. Бул окуяга кайрылган кыргыз туусу гезити макаласын чоң арыкта эмне болду деген аталыш менен окурмандарга тартуулады. Калганын кийинки баяндамабызда сөз кылалы, сөз кайрадан сизде.
Рахмат, байланышта Шайлообек Дүйшөев болду. Азаттык радиосунун кадырманы угармандары, ушуну менен жарым сааттык уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоулу алып бардым. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы жарым саат берүүбүз обого чыгат. Күнүңүздөр кубанычтуу.